მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელოშვილი. კვლავაც იზოლაციაში ვიმყოფები და სახლიდან ვუწყვები გადაცემას, ასე რომ ბოდიშს გიხდით ხმისა და გამოსახულების ხარისხის გამო. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ჩვენს სტუმრებს, დღევანდელ სტუმრებს მათ შორის, რომლებიც სტუდიაში იქნებიან, რადგან სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენი ეთერის უზრუნველყოფა. და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ და ვუბრუნდებით უკრაინის საკითხს. გრძელდება დიპლომატიური ცდელობა, გრძელდება საკმაოდ ინტენსიური დინამიკით ერთდროულად ქვეყნების ლიდერები და ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად ხვდებიან ერთმანეთს. იქნება ეს თქვათ უკრაინის ლიდერებისა დასავლეთის ლიდერებთან, თუ თავად დასავლეთის ლიდერებს შორის შეხვედრა. გუშინ ყურადღების ცენტრში ცხადია იყო საფრანგეთისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრა მოსკოვში და ის გზავნილები, რომლებიც იქ გაისმა. ასევე გუშინ შედგა შეერთებული შტატებისა და გერმანიის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის შეხვედრა. კიევში იმყოფებოდა უკრაინის საგარეო, უკაცრავად გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი და დღეს კიევში გამართება, კიევში ჩადის საფრანგეთის პრეზიდენტი, შეხვდება ვოლოდიმირ ზელენსკი. სწორედ ამ შეხვედრის წინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ გსურს დიპლომატიური გზით მოგვარება, თუმცა არ გადავკვეთ უკრაინისთვის არსებულ წითელ ხაზებსო. ჩვენ საუბრის მსვლელობისას გუშინ საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის გზავნილებზეც ვილაპარაკებთ და იმაზე, თუ რისთვის არის ეს მცდელობები ახლა რეალურად, იმ ფონზე, როდესაც იცვლება სურათი სამხედრო განლაგებისა ევროპაში, დიპლომატიური მცდელობა გრძელდება მშვიდობისთვის, თუ ზუსტი, უფრო მეტად ზუსტი პროგნოზისთვის? შეიძლება მცდელად შესატყვისი არ იყო ანონსში ჩემი ერთ-ერთი ფრაზა, ვინ შეაბამს პუტინს ეჟვანს თქო, რადგან ამიგავის არსი ის იყო, რომ თაგვებს სურდათ მოახლოებული საფრთხე კატა, ანუ მისი მოახლოება სცოდნოდათ ეჟვანის შებმით. რამდენად არის ახლა ეს ამოცანა, რომ დასავლეთმა უკრაინამ ზუსტად იცოდნენ პუტინის, რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ამოცანა, პუტინის მოქმედება, რაც შეიძლება ადრე იყოს ეს პროგნოზირებული, თუ კი ის რაიმე გადაწყვეტს სამხედრო თვალსაზრისით. პეკინის ოლიმპიური თამაშები გრძელდება, ამას ვამბობ იმის გამო, რომ არაერთი ექსპერტი იქნება ეს თუ ლიდერი ამა თუ იმ ქვეყნის. პეკინის ოლიმპიურ თამაშებთანაც აკავშირებენ, როცა ცდილობენ გარკვეული თარიღების განსაზღვრას რუსეთის ხელისუფლების მოქმედებებისა. არ ვიცი რამდენად ზუსტია ეს პროგნოზი და რამდენად მნიშვნელოვანი ეს ფაქტორი. ახლოვდება ასევე თებერვლის აი ის კვირა, სწორედ ოლიმპიური თამაშების შემდგომი, რომელსაც ყველაზე მეტი ალბათობით უკავშირებენ ვითარების გამწვავებას სამხედრო თვალსაზრისით, თუ კი ეს მოხდება. კვლავაც გავიმეორებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. დილა მშვიდობისა, ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
დიდი მადლობა, ჯერჯერობით მგონი ვაქცინა თუ ბუსტერი თუ რაც არის მიცავს ჩემი ოჯახის წევრიც ცოტათი უკეთ არის. დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის და მეც ყველას ვუსურვებ ჯანმრთელობას. ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა გახლავთ ეს. და რაც შეეხება სურათს, რომელიც ახლა გვაქვს, მე მინდა დავიწყო იმის შეფასებით და ვიცი რომ თქვენ ძალიან დეტალურად ადევნებთ ამას თვალს, გულისხმობ იმას, თუ როგორ შეიცვალა ბოლო პერიოდში და თუ შეიძლება ესე დიდი სურათის დანახვა ევროპაში სამხედრო განლაგება და რა ფაქტორია ეს თქვენი შეფასებით?
რაც შეეხება სამხედრო ბალანს ევროპაში, გასაგებია, რომ რუსეთის ქმედებების შეუმჩნეველი არჩება. ეს ეხება როგორც სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვებას, შემდგომში ამ ინფორმაციის გადამუშავებას, უკრაინელებთან გაზიარებას და არა მხოლოდ უკრაინელებთან, არამედ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების ლიდერებთან, რასაც მოყვა შესაბამისად იგივე ამერიკული დამატებით სამხედრო ნაწილების გადმოსროლა და გასაგებია აღმოსავლეთის ფრონტი, ფლანგი გაძლიერდება. ეს იქნება ასევე შავი ზღვა და ჩვენ შეგვეხება, იმიტომ რომ რუმინეთი და ბულგარეთი შავი ზღვის ქვეყნებია და იქ დამატებითი არამხოლოდ ამერიკული ძალები განლაგდებიან, არამედ მაგალითად იგივე ესპანეთი, რომელიც აპირებს ავიაციის გამოგზავნას, იგივე ჰოლანდია, რომელიც ავიაციის გამოგზავნას აპირებს და რომლებიც ბულგარეთში განლაგდებიან. ყველაფერი, ყველაზე მთავარი საკითხი მიდის იქით, თქვენ რაც ახსენეთ, სწორედ რომ რაღაც წიფდება და ეს რაღაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა 21 საუკუნის, თუ ეს დაიწყო. ჩვენ ხედავთ ერთის მხრივ სამხედრო მომზადების დამამთავრებელ ფაზას, რომელიც ჩემი აზრით დაახლოებით 5-6 დღეში დასრულდება, როდესაც თქვენი ხმა ნაკლებად ისმის. მე გულისხმობ როგორც ხმელთაშუა ზღვაში მყოფი რუსული სადესანტო გემების ამოსვლას, ასევე იმ სამხედრო ნაწილების უკრაინის საზღვართან, უშუალოდ საზღვართან მიყვანას, რომელიც ნაწილი ჯერ ისევ გზაში იყო. და ეს ყველაფერი სადღაც 5-6 დღეში უნდა დასრულდეს. და აი მე ამის შემდეგ ამასთან უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ მიწა არ არის გაყინული ჯერ უკრაინაში და ამინდებსაც ელოდებიან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მძიმე ტექნიკა ვერ გადაადგილდება თავისუფლად, თუ მიწა გაყინული არ არის და ეს რუსულ მძიმე ტექნიკას ეხება პირველ რიგში. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ იმასაც, რომ დასავლეთმა მოუმატა ტემპს, მათ შორის სამხედრო დახმარების თვალსაზრისით, და ესეც ერთ-ერთი ინდიკატორი არის იმისა, რომ სიტუაცია იძაბება. თუ მკითხავთ, რამდენი არის ალბათობა პროცენტობის, მე ვიტყოდი ამ მომენტისთვის 70-30-ზე არის დაწყების საომარი მოქმედებების, დიდი საომარი მოქმედებების დაწყების ალბათობა. იმედი ვიქონიოთ, რომ არ მოხდება, მაგრამ ჩვენ ხშირა და მათ შორის არც რუსეთს არ აწყობს და ეს ჩვენ ნახეთ იგივე გენერლების განცხადებაში, ხო? ეს არ უნდა აწყობდეს რუსეთს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთს არაერთხელ გაუკეთებია არალოგიკური არჩევანი და ამის გამო რიცხვა არ შეიძლება, რომ სწორედ ამას უნდა მივა წეროთ ი არამხოლოდ ვთქვათ პრეზიდენტ მაკრონის გუშინდელი ჩასვლა და ტურნე ზოგადად რუსეთსა და დღეს უკვე უკრაინაში, არამედ იგივე თქვენ რაც ახსენეთ, გერმანიის კანცლერის ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც ერთობლივი მოქმედებების გეგმა იქნა შემუშავებული, მათ შორის ნორდ სტრიმის, ჩრდილოეთის ნაკადის ორის შემდგომ ბეთთან დაკავშირებით და არამხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. გერმანია ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, გამოაცოცხლეს ამ თვალსაზრისით, რომ კიდევ უფრო აქტიური ხდება იგივე მაგალითად სარდლობა ლიეტუვაში ნატოს ჯარების გერმანიასა აქვს ჩაბარებული და გერმანიამ გადაწყვიტა გაზარდოს იქ თავისი სამხედროების რაოდენობა. გასაგებია, რომ გერმანია თავისი ისტორიული გამოცდილების გამო ვერ იქნება აქტიური იგივე საბრძოლო აღჭურვილობის მიწოდებით უკრაინისთვის, მაგრამ რეალურად რაც შეეხება ეკონომიკურ სანქციებს, ამაში უერთდება დასავლეთს და ეს ერთიანობის დემონსტრირებაც იყო და ამავე დროს დაგეგმაც იყო, რა იქნება შემდგომი ნაბიჯები გერმანიის იმასთან, მთლიან დასავლურ კავშირში. და ეს დასავლური კავშირი ისეთი ერთიანია და ისე შეაკავშირა ერთმანეთთან პუტინმა, როგორც არ ყოფილა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ყველა მიგრძნო ეს საფრთხე, რომელიც მხოლოდ უკრაინას არ ემუქრება, ეს ემუქრება ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებს და საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებულ წესებს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში უკვე არსებობს და რომლის შეცვლაც უნდა დღეს პუტინს და რომელსაც არავინ არ თანხდება ცივილიზებულ სამყაროში. ეს ისეთი პრინციპია, რომლის მიღებაც კაპიტულაციის ტოლფასი იქნებოდა და ამიტომ არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ვინმე დაეთანხმება იმას, რომ უკრაინის ბედი ან ნებისმიერ სხვა ქვეყნის ბედი განისაზღვროს იმ ქვეყნის ნებართვის გარეშე და იმ ქვეყნის სურვილის გარეშე.
და მაინც ახლა ჩვენ კვლავაც ვართ იმ ეტაპზე, როცა მსოფლიო ცდილობს რუსეთს გაუნელოს ეს სურვილი და რაღაცნაირად გადააფიქრებინოს იმ ნაბიჯის გადადგმა, რაც იქნება კატასტროფა ყველასთვის. ასე ვთქვათ, იქ უკვე ვინ მეტად დაზარალდება, ვინ ნაკლებად, ნებისმიერი მხარისთვის, ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელსაც ეს შეეხება და ეს არ იქნება ორი ქვეყნის კონფლიქტი, ეს იქნება კატასტროფა. და ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ რუსეთს ეს გადააფიქრებინოს იმ განცხადებებით, უფრო ინტენსიური გახდა სანქციებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეთანხმდა პროექტები ამ სანქციებისა, ვიცით, რითაც რუსეთს ემუქრებიან სამხედრო აგრესიის განახლების შემთხვევაში, და ასევე Nord Stream-ზე ძალიან მკაფიო პოზიცია არის. რა არის მაინც, აი როგორ უყურებთ თქვენ 70-30-ზე, ვთქვით, ასევე ფიქრობდით, მე არ მახსოვს დასაწყისში ამ დაძაბულობისა, გასული წლის ბოლო პერიოდს გულისხმობ, ასევე ფიქრობდით, შეიცვალა ეს ალბათობა?
ეს ალბათობა დამოკიდებულია
იერიშის დაწყებით.
ბევრ რამეზეა დამოკიდებული, როგორც საერთაშორისო წესრიგზე, ასევე იგივე ჯარების რაოდენობაზე, რომელიც დღითი დღე იზრდება უკრაინის გარშემო. და ეს ერთგვარად არის ასევე ის ჩიხური სიტუაციის, იმ ჩიხური სიტუაციის გამო, რომელშიც პუტინის თავად შევიდა, თავად გახდა მძევალი საკუთარი პოლიტიკის და ფსონები არის ძალზედ მაღალი. ერთი შეხედვით მას სურდა დასავლეთის დაშანტაჟება, მან ფიქრობ, რომ არასწორად წაიკითხა და შეაფასა ამერიკელების ავღანეთიდან გასვლა და იფიქრა, რომ ეს იქნებოდა კარგი შესაძლებლობა შემდგომი შეტევის მიტანისთვის. მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე, რომ უკრაინა არ არის ავღანეთი და უკრაინას არ სურს ჩამოქცევა, ასე ვთქვათ, და სურს განვითარება. აქედან გამომდინარე შეუძლებელი იქნებოდა უკრაინის საკითხზე რაიმე დათმობის გაკეთება, და ეს ჩვენ ვნახეთ იგივე გუშინ მაკრონი პუტინის შეხვედრის დროსაც, როდესაც 5 საათის განმავლობაში უხსნიდა პუტინი, რომ უნდა დაეთმოთ უკრაინა, მაგრამ არ დათმეს უკრაინა. არავის არ უნდა ქონდეს ამის ილუზია, რომ ასეთ პრინციპულ საკითხებს ვინმე დათმობს. და შევიდა ჩიხში იმ თვალსაზრისით, რომ უკან გამოსვლა ახლა ძნელია, მას არაერთი განცხადება აქვს გაკეთებული ძალისმიერ მეთოდების გამოყენებაზე, არა მარტო მას, არამედ მის გარემოცვასაც. და უკან დახევა ამ შემთხვევაში იგივე პუტინის მომხრეებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისევე გარეთ, შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით აღქმული იქნება, როგორც დამარცხება. ამიტომ არის ერთგვარ ჩიხში პუტინი, იმიტომ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც მან შეიძლება გადადგას, შეჭრა იქნებოდა ევროპაში სლავური ავღანეთის მიღება, უკან დახევა კი ახმული იქნებოდა ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც, როგორც დამარცხება. არადა რეალურად უკვე ამ თვეში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ფიზიკურად ვერ გააჩერებს სამხელა ჯარს ერთ ადგილას, ერთი, იმიტომ რომ იგივე საბრძოლო სული ჯარისკაცის ამ დროს ძალზედ ეცემა, თუდე ერთ ადგილას დიდხანს აჩერებენ ხოლმე. და ამავე დროს იგივე ვთქვათ, გუშინ იყო ლატვიის თავდაცვის მინისტრის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯარების ამ რაოდენობის ერთად თავმოყრათ ან ისეთ პირობებში, სადაც არავითარი ინფრასტრუქტურა არ არის და სანიტარული სიტუაცია მეტად რთულია, იგივე კოვიდის აფეთქების საშუა დიდ ალბათობას იძლევა ამ ნაწილებში, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე დასცემს მის ბრძოლის უნარიანობას, იმიტომ რომ შეუძლებელი იქნება დაავადებული ადამიანის საბრძოლო რიგებში გამოყვანა. ამიტომ ამ თვეში უნდა გადაწყდეს, ვერ იქნება ეს მუდმივი და დიდხანს. აქ ისიცაა გასათვალისწინებელი, რომ უდიდესი თანხები არის და სხვადასხვა დაანგარიშება არის, რა დაჯდა ამ ჯარების მიყვანა უკრაინის საზღვარზე. ეს არის საკმაოდ სოლიდური თანხები, სხვადასხვა დაანგარიშება არის და 10-დან 12 მილიარდ დოლარამდე არის საუბარი. ცალკე საკითხია იქ მერე მათი შენახვა და მერე კიდე უკან დაბრუნება. ამიტომ ძალზე დიდი ფსონები არის დადებული.
ბადა ზურაბ, სმენას თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ზურაბ ბატიაშვილი არადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ, დავუბრუნდით კვლავ უკრაინის საკითხს. ხომ არ ფიქრობთ იმას, რომ ახლა ეს დიპლომატიის მცდელობები შეიძლება იყოს იქით კენა? ეხა თქვენ ბრძანებდით, რომ რუსეთისთვის ნებისმიერი ნაბიჯი წამგებიანი გამოდის, სხვა მონაწილებზე რომ არ ვილაპარაკოთ, სავარაუდოდ შემდგომ ვინ შეიძლება ვისაც შეიძლება მოუწიოს ხომ ჩართვა ამ მოქმედებებში, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ახლა შეიძლება იყოს იმის ძიების მცდელობა? იმაზე დაკვირვებით, ცხადია რა ინფორმაციაც გვაქვს საჯაროდ, რომ რაღაც შუალედური გამოსავალი იყოს მოძებნილი ამ ვითარებიდან. ერთი მხრივ მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირების თავიდან აცილება და მეორე მხრივ ის, რომ რაღაც სახის შენარჩუნების სცენარი შეთავაზონ კრემლს, არ ვიცი.
ამის ნიშნები ჩანს რეალურად, იმიტომ რომ იგივე გუშინდელ პრესკონფერენციაზე, პუტინი მაკრონის პრესკონფერენციაზე, მაკრონმა პირდაპირ თქვა, რომ არ იქნება უკან დახევა ისეთ პრინციპულ საკითხზე, როგორიც არის უკრაინის მიერ საკუთარი მომავლის თავად არჩევის უფლება და ნატოს აღმოსავლეთ გაფართოების თემა, მაგრამ კონკრეტიკის დასახელების გარეშე იყო ნათქვამი, რომ გარკვეული წინადადებების, საინტერესო წინადადებები აქვს მაკრონს, ეს პუტინმა გააჟღერა, რომელსაც ასევე უკრაინაში ჩაიტანს და უკრაინის მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამაზე მსჯელობა. ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც სახის შენარჩუნების ერთგვარ მაშველ რგოლად პუტინისთვის, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მთელი სიტუაციის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ პუტინი არის რეალურად იზოლაციაში, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც კოვიდის გამო ფაქტიურად ჩაკეტილია გარესამყაროსთან და გუშინდელ შეხვედრაზეც ამისი ნიშნები იყო, თუნდაც დისტანციის დაცვის თვალსაზრისით, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ხო. ჩვენ არ ვიცით შემდგომში რა იქნება და რა გაწყობაზე იქნება პუტინი, იმიტომ რომ გუშინაც რამდენჯერმე ნერვემოა უმტყუნა იგივე პრესკონფერენციაზე, როდესაც კამათი დაიწყო და დისკუსია შევიდა ფრანგ ჟურნალისტთან, თქვენ რა გსურთ, რომ ყირიმის გამო საფრანგეთმა ომი დაიწყოს რუსეთთან და ჩვენ გვაქვს ყველაზე მეტი ატომური შეიარაღება, თქვენ კი მეტი ჯარისკაცი ყავთ, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მეტი ატომური ბომბი გვაქვს და ასე შემდეგ, და საკმაოდ გაღიზიანებული ტონით ლაპარაკობდა. ეს დასავლეთ ხომ არ არის რუსეთი, აქ მხოლოდ ერთი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას და ჩვენ არ ვიცით იმ კონკრეტულ მომენტში, გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, რა განწყობაზე იქნება ეს ადამიანი. ამიტომ წინასწარ დიდი პროგნოზის გაკეთება ძნელი არის. ყველა ვარიანტში მას რომ შეიჭრას წაგებულია, რომ არ შეიჭრას მაშინაც წაგებულია, უბრალოდ გააჩნია დროს, თუ ეს შეიჭრა და დაიწყო იქ დიდი ამბები, ეს იქნება უფრო მალე, მაგრამ თუ არ შეიჭრა, დროში გაწელილი, იმიტომ რომ თავადაც ხედავს, რომ უკრაინა დაკარგა. აი ამას ვერ ინელებს ვერც თვითონ და ვერც იმპერიული ძალები, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ უკრაინის გარეშე რუსეთი ვერ იქნება იმპერია. აი ამ იმპერიას მისტირიან მთელი ამ ამბის დედა აზრი არის ის, რომ იმპერია დაენგრათ, უკრაინა გაექცათ და ამ ქვეყანას აღარ სურს უკან დაბრუნება.
ბანაზურაბ, რადგან შეეხეთ მაგ ისე მეუბრუნდით მაკრონი პუტინის გუშინდელ შეხვედრას, შეხვედრამდე განცხადებები იყო კიდევ, სადაც პუტინმა შეახსენა მაკრონს მისი როლი მათ შორის 2008 წლის ომის შემდგომი, ხაზი გაუსვა, რომ საფრანგეთი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ევროპის უსაფრთხოებაშიო და გაახსენა ასეთი ფორმულირება იყო პუტინის ცხადია, როგორიც იქნებოდა, როცა ქართველები თავს დაესხნენ სამხრეთ ოსეთს, ასევე შეახსენა სარკოზის შეთანხმება მშრომავლობით მიღწეული, შეახსენა მინსკის შეთანხმებებში პარიზის როლი, ნორმანდიის ფორმატის შექმნაში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის რატომ გამიშდა იმ სცენარზე, შუალედურ ვარიანტზე რაღაც ეჭვები, ეს ის ვარიანტები, რომლებიც არც საქართველოს და არც უკრაინისთვის არ ჩანს დღემდე ყოველ შემთხვევაში რაიმე სიკეთის მომტანად, შედეგის მომტანად გნებავთ. და ეს იყო რამაც გამიჩინა, ეს ეჭვები და კითხვები, შევნახოთ, შევხედოთ პროცესს. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მსმენელი გყავს ხაზზე ბატონ ზურაბ, მოდით მოგუსმინოთ მას და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, კალბატონინო, მივესალმებათ.
ზურაბ,
თქვენ გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას კალბატონინო და თქვენ ოჯახის წევრებს. კარგად ზანდებით. ხო და რა შეეხება იმას? რა ქვია ამ თემას, ხო, სხვადასხვა გუშინ უცხანდი ჩვენ საქართველოს ყოფილ ქიშროების მინისტრ ბატონ ვალერი ხაბურზანიას მოსკოვიდან დაუკავშირდა ეს ერთ-ერთ ქართულ ტელეარხს და პირდაპირ ეთერში მან განაცხადა, რომ ესე იგი როდის დაუწესებენ რუსეთს სანქციებს. პირველი ვადა არ გამართლდა ოლიმპიადის დაწყება, ეხლა მეორეს ელოდებიან და მესამეზე თუ არ დაიწყებს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ირონიზირება იყო, ალბათ მაშინ თუ არ დაიწყებს შეტევას, მაშინ დაუწესებენ იმ შემთხვევაში. ანუ აიძულებენ რუსეთს, რომ დაიწყოს, მაგრამ ის არ დაიწყებს. და კიდე ვიმეორებ, რომ ეს შეერთხება ევროკავშირი და ნატო ამ ამბავში თავისთავად და რა შეიძლება იმას, ხო, ნუ ვალერი ხაბურზანია ვიცით, რომ გასპრომში ერთ-ერთი მიმართულების დაცვის უფროსი და ბატონ პაატა ზაქარიაშვილს ეთქობა ძალიან ემცხეთა. ის ბატონი ადმირალიც უკვე გავრცელდა ცნობები, რომ მალე გასპრომში დაიწყებს ერთ-ერთი მიმართულების დაცვის უფროსად მუშაობა, ისე რომ მოსკოვის სიტყვა ამჯერია ბუნდესტაგის ასიცივეს. ესეთი რაღაცები ხდება, რატომღაც ბევრი მილიარდელიც უკვე მოსკოვ შემიდის ლონდონის მაგივრად და მაინტერესებს ეს რას ელოდება ეს ევროკავშირი და ნატო აი ამ შეტევისგან. პუტინი არის თურმე იმაში იზოლაციაში და როგორ მოხდა პუტინი და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდნენ პეკინში და აი მაგან გახეთქა ზუსტად გულზე ამერიკა და ვინ იქნება ჩვენ მოგებული ვიქნებით თუნდაც ხუბი დაიწყოს. აი მაგ კითხვას უცხობ ბატონ ზურაბს, აი ამ იმით რომ
მადლობას არის დავიგეთ.
ანუ ჩვენ მოგებული რატომ უნდა დავრჩეთ, მე ვერ გავიგე, უფრო ალბათ სიტყვით გამოსვლას გავდა და მე ნამდვილად ვერ ვიქნები გამზიარებელი პათოსის, რომ რუსეთს კუთხეში აყენებენ თითქოს და თითქოს ავიწროვებენ და თითქოს ძალით ერჩიან, არავინ არავის არ ერჩის გარდა რუსეთისა, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებსაც ერჩის, საკუთარ თავსაც ერჩის და რომელსაც სურს უკრაინის გადაყლაპვა, ხო? ეს მთელი ჯარები რაც მიყარა უკრაინასთან, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს ილუზია, რომ ეს სამშვიდობო მიზნებით ხდება, ხო? და ნატოს არ მიუყვანია ჯარები, ხო, უკრაინაში. მიიყვანა რუსეთმა. იგივე რუსეთი დაესხა თავს საქართველოს 2008 წელს და კარგი ის არის, მე ისო თქვენს ნათქვამს დაუბრუნდები პარალელებთან დაკავშირებით. მე სხვა რაღაცას ვიტყოდი. სიტუაცია განსხვავდება რადიკალურად 2008 წლისგან. 2008 წელი მაინც არავის ჯეროდა და საქართველო მაინც პატარა ქვეყანა და აი ეს ამაზე თვალი დახუჭეს. იმაზე რაზეც თვალი დახუჭეს 2008 წელს, კიდე ერთხელ დახუჭეს ფაქტიურად 2014 წელს, მაგრამ ახლა აღარ ხუჭავენ ამ თვალს და ამას ვხედავთ ჩვენ საერთაშორისო არენაზე. მთელი დასავლეთი გაერთიანდა, დადგა ერთად რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. ეს ეხება როგორც დიპლომატიურ ფრონტს და ვხედავთ ამ აქტიურობას, ასევე სადაზვერო სახის ფრენებს და მერე ინფორმაციის გაზიარებას უკრაინასთან და ასევე იმ გაუწყვეტელ უკრაინის მხარდაჭერას, მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით და სამხედრო ტვირთის ჩატანას, რომელიც არ დასრულებულა, მხოლოდ ახლა დაიწყო და რეალურად უკრაინა მეხუთე მუხლის გარეშე ხდება ნატოს წევრი ქვეყანა. უკრაინას არ სჭირდება გაშლილი დროშებით იქ სხვების ყოფნა, თავადაც ყავს საკმაოდ რაოდენობის მებრძოლები, ჯარისკაცები, მოქალაქეები, რომლებიც მზად არიან დაიცვან როგორც საკუთარი, ისე ქვეყნის თავისუფლება. ეს არის პრინციპული განსხვავება 2008 წელსა და დღევანდელ სიტუაციას შორის. რაც შეეხება იმ პათოს, რომ რუსეთს თავს ესხმიან, ამას ვერ გავიზიარებ, ეს არ არის ლოგიკური. რუსეთი თავად ერჩის თავისი ქმედებით, როგორც საკუთარ თავს, თავის მოქალაქეებს, ისე თავის მეზობლებს. ეს დავინახეთ საკუთარ თავზე, ეს დაინახა რუსეთის ყველა მოქალაქემ და ეს დაინახა რუსეთის ყველა მეზობელმა. საკუთარ თავზე იწვნია რუსეთის ეს ქმედებები. რუსეთს არავინ არ ესხმის თავს, რუსეთი ესხმის სხვებს თავს და ეს არის პრობლემა.
ხო, რა თქმა უნდა, იმ მიმართულებას, თემას და რიტორიკას არ ცვლის პუტინი. გუშინაც თქვა, რომ ნატო მიიწევს რუსეთისკენ, ჩვენ არ მოძრაობთ ნატოსკენო და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკი ზედმეტიაო, მაგრამ მოკლედ ვითარება ის არის, რაც არის და ნამდვილად განსხვავება არის 2008-14 და ახლანდელ დროს შორის, 2022 შორის. მაგრამ ზურა მაყურებელი გვეკითხება და ასე მსმენელიც გოლოდება. მაყურებელი წერს, თუ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ცხადია, ეს კითხვა ბევრს აქვს, რამდენად დიდი ალბათობა შემდგომ რუსეთის საქართველოში შეჭრის, და მსმენელსაც მოგესმინოთ და შემდეგ უპასუხეთ ორივეს და აი ბოლოსკენ მივდივართ უკვე. დილან, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოკლე კითხვას დავსვამ. პოლიტიკა და სამხედრო
პოლიტიკაზე
გადავდოთ. აი ფინანსური თემა რო ავიღოთ, დავუშვათ, ხო არ არის ესეთი ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ დავუშვათ მშვიდობა ჭირდება ევროს. ანუ ევროთი მოვაჭრე, ასე ვთქვა, ქვეყნები საპრაგედა დაწყებული, ჩინეთის დამთავრებული, მათ შორის რუსეთი, და დაინტერესებული იქნებიან დავუშვათ მომავალში მშვიდობით, და იუგოსლავიის კატასტროფა როარ განმეორდეს და რამაც ევროს დიდი ზიანი მიაყენა თავის დროზე ახალშეყარებულ ევროს. ხო არ შეიძლება რომ ამ კუთხით მიდიოდეს საქმე და ამიტომ არის მაკრონი მოსკოვთან და ამიტომ ჩავიდა დაუშვათ პუტინი ჩინეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოდი ის კითხვა ისე გაგვიწერა.
დავიწყე პირველი კითხვით, თქვენ რაც და წაიკითხეთ მსმენელის კითხვა. რა თქმა უნდა, უკრაინაში
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის და რომ გვისმენ. დიახ,
უკრაინაში შეჭრის პარალელურად ნაკლებად, მაგრამ თუ უკრაინაში გამოვიდა ის რუსეთს, რისი იმედიც აქვს შემდგომი, რა თქმა უნდა, საქართველო იქნება, იმედი ვიქონიათ, რომ მას ეს არ გამოუვა და დიდი ალბათობით არ გამოუვა. რა შეეხება ამ კითხვას ევროსთან დაკავშირებით, არავის არ აწყობს ომი დღეს უკრაინაში, არც ევროპელებს, არც ამერიკელებს, არავის არ აწყობს და მთელი ეს დიპლომატიური მცდელობები სწორედ აქეთკენაა მიმართული, რომ ცივილიზებულ სამყაროსში არსებული წესებით არავის არ აწყობს ომი, ხო? ევროპაშიც მოილაპარაკეს მიუხედავად იმისა, რომ ერთმანეთში ბევრი ქონდათ გასარჩევი, საფრანგეთს და გერმანიას და ასე შემდეგ, ნახეთ რომ მოილაპარაკეს და ერთიან საგარეო პოლიტიკასაც ატარებენ, თავის მოქალაქეებზე ზრუნავენ, თავისი ქვეყნის იმიჯზე ზრუნავენ, გარდა რუსეთისა და რუსეთის მართველი ელიტისა, რომელიც ვერაფრით ჭკუაზე ვერ მოიყვანეს და რომელიც შუა საუკუნეების ველური მეთოდებით ცდილობს მეზობლებთან ურთიერთობას. პრობლემა არის ამაში. პრობლემა არ არის ევროპაში. ევროპას არ სურს არც ომი, არც ამერიკას სურს ომი, ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ამის სურვილი გააჩნია და არა მხოლოდ სურვილი, არამედ ქმედებითაც ამას ამტკიცებს, ეს არის რუსეთი.
და ერთი არჩევნელი არ კითხოთ, ვიდრე დაგემშვიდობთ, ბატონ ზურაბ. რა შეეხება ბრიტანეთი, პოლონეთი, უკრაინის ალიანს, საქართველოს პოზიციას, რა იქნებოდა, ვიცი რომ თლად ერთი აზრი არ არის ამაზე ექსპერტულ წრეებში, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ამ პროცესს და ემხრობით თუ არა, ეხა სხვა საკითხი არა, როგორ გადაწყდება, მაგრამ თავად თulit თუ არა რომ ამ ალიანსთან შეკავშირება საქართველოსთვის იქნებოდა მომგებიანი და არის საჭირო დღეს.
უკრაინასთან დაკავშირებულმა რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებამ და ამ ბოლო მოვლენებმა აჩვენა ერთი რამ, რომ არსებული სტრუქტურა უსაფრთხოების ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას ევროპის კონტინენტზე. ამიტომ ჩნდება ახალი იდეები და ჩნდება ახალი გაერთიანებები იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ამას გაგრძელება იქნება და ეს ასე მხოლოდ არ შემოიფარგლება ამ სამი ქვეყნით, მას თავის გაგრძელებები იქნება და სწორედ ამასთან იყო კავშირში უშუალოდ პოლონეთის პრეზიდენტის ჩამოსვლა საქართველოში, რომელმაც ჩამოიტანა ეს წინადადება და რომელმაც მოიტანა ეს ამბავი საქართველომდე. გასაგებია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არაფერს წყვეტს ამ ქვეყანაში, არც პრემიერ-მინისტრი წყვეტს, არც პარლამენტის თავმჯდომარე წყვეტს, ერთი ადამიანი წყვეტს და იმ ერთ ადამიანთან პირდაპირ ვერ მივიდოდა, იმიტომ რომ ფორმალურად მას არაფერი თანამდებობა არ უკავია და ჩამოიტანა ეს ამბავი. შემდეგ მომი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადაწყვიტოს, მე რა თქმა უნდა მხარს უჭერ არამხოლოდ ამას, არამედ მსგავს სხვა ინიციატივებსაც, რომელიც საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაციას შეუწყობდა ხელს და არა 3+3 და რაღაც გაურკვეველ გაერთიანებებში შესვლას, რომელშიც თავი ბოლო არავინ არ იცის, არამედ ცივილიზებულ სამყაროსთან ყოფნას. რა თქმა უნდა მხარს უჭერ და მხარს უჭერ აქტიურობას ცივილიზებულ სამყაროსთან კავშირების თვალსაზრისით. ეს საქართველოს ჭირდება, ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, ჩვენც უნდა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ არამხოლოდ განცხადებების დონეზე, თუმცა ეს განცხადებაც ნახეთ გამოშიგნული და არაფრის მთქმელი და რუსეთის ხსენებაც კი ვერ გაბედეს, ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არის დამალვა. დამალვა კი მაინც და მაინც კარგად არ მეტყველებს ხოლმე პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე. ვერსად ვერ დაემალებ იმ სიტუაციას, რომელშიც ხარ, ვერც გეოგრაფია შეცვლი და სხვაგან ვერ აღმოჩდები, რაც არ უნდა დიდი სურვილი ქონდეს. ამიტომ უფრო პრაგმატულები უნდა ვიყოთ და ამავე დროს მორალურათაც მართალ მხარეს უნდა, ისტორიის მართალ მხარეს უნდა ვიყოთ.
ბანაზურაბ, ეს პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტზე, როცა ბრძანეთ და გზავნილზე, ეს არის, ანუ მეტი ინფორმაცია გაქვთ რაიმე ვიდრე ჩვენ და რაც საჯაროდ იყო, თუ უბრალოდ სხვა რამ გამორიცხულია თქვენთვის სხვა დღის წესრიგი მისი ამ ეგრეთ წოდებული ტრანზიტული ვიზიტისა?
ხო, მე შემთხვევითობების არ მჯერა პოლიტიკაში და არც იმის ილუზია მაქვს, რომ სალობიეში დასასვლელად იყო ჩამოსული პოლონეთის პრეზიდენტი. გასაგებია, რომ უკრაინის მაღალთანამდებობის პირებს არცალიათ ახლა იმისთვის, რომ საქართველოში იარონ, მათ თავიანთი 1000 პრობლემა აქვთ მოსალოდნელ ამ საფრთხესთან კავშირში. პარალელურად გასაგებია, რომ ახლა ბორის ჯონსონს ვერ ივლის ყოველ დღე აღმოსავლეთ ევროპაში და პოლონეთის აქტიურობა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. აქ საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ მაშინ, როდესაც იმ საათებში, როდესაც საქართველოსი პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონში იმყოფებოდა და იქ დარწმუნებული ვარ, ამეებზე ძალზე დეტალურად მიდიოდა მსჯელობა, ვინ შეიძლება ვიხილოთ ამ სამეულის, სამთა კავშირის გაფართოების თვალსაზრისით. და პირდაპირ განცხადებაშიც, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაშიც ამ სამეულთან დაკავშირებით პირდაპირ წერია შავ ზღვასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ შემოიფარგლება არსებული გეოგრაფიით და შავ ზღვაზე უსაფრთხოების საკითხებს მოიცავს. ანუ შავ ზღვაზე ვინ რომელი ქვეყნები არიან, ხო, რომ მიმოვიხედოთ, არიან ნატოს წევრი ქვეყნები და საქართველოა, და საქართველოს მონაწილეობა ამაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება დღეს ხვალ ეს არ მოხდეს, მაგრამ ამ არქიტექტურაში, ახალ არქიტექტურაში შავ ზღვას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა და შავი ზღვის ქვეყნებს ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს ეს ესკალაცია ახლა რაც არის უკრაინის გარშემო, უსაფრთხოების არსებული სტრუქტურის გადახედვა მოუწევს დასავლეთს. და აი ჩვენ სად ვიქნებით ამ ახალ სიტუაციაში, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და თუ არსად არ ვიაქტიურებთ და არსად არ გამოჩდით და ისევ ჩირგვებში ვიყავით დამალული, არსადაც არ ვიქნებით იმ ახალ არქიტექტურაში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, პატარა ზურაბატიაშვილი. დიდი მადლობა რონდელის ფონდის მკვლევარი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და გადაცემის მეორე ნაწილში, ასე ვთქვათ, შემოვტრიალდებით უფრო შიგნით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისკენ და ვუბრუნდებით თემას, ამბავს, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკია ამ ეთერებში, რაც უკავშირდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებისა და ნაცვლად ორი სამსახურის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებას, პროცესს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს უკვე ამ ორი ახალი სამსახურის ხელმძღვანელების შესარჩევი კონკურსი და ერთი ეტაპი დასრულდა კიდეც და კანდიდატები არიან, ასე ვთქვათ, უკვე შერჩეული კომისიის მიერ და პრემიერ-მინისტრმა უკვე წარადგინა ისინი პარლამენტის წინაშე. ამ პროცესის პარალელურად გუშინ ყურადღება მიიქცია ცხადია შეერთებული შტატების ელჩის მისვლამ პარლამენტში სპიკერთან შეხვედრამ და მას ამ შეხვედრის შემდეგ არ დაუმალავს, რომ მთავარი თემა სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმება და მის შემდგომი პროცესები იყო და ასევე ახსენა საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ამ პროცესში. კერძოდ, სახელმწიფო ინსპექტორმა, რომელიც ჯერ კიდევ მოქმედი გახლავთ 1 მარტამდე, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა საარჩევით სწორედ ამ გადაწყვეტილების არაკონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, მისი თანამდებობის გაუქმებასთან დაკავშირებით. იცით, რომ ის ნახევარიც ვერ შეასრულა, მგონი, იმ ვადისა რა ვადითაც იყო ის არჩეული და მხარდაჭერილი ლონდა თოლორაია. მის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს საია და სულ ცოტა ხნის წინ საიამ სწორედ შეახსენა და მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, ეს იყო იანვრის ბოლოს, რომ მან დროულად განიხილოს ეს საკითხი, რადგან აზრი საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებას ექნება, თუ კი ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს 1 მარტამდე, ვიდრე დასრულდება ახლა არსებული საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, განმარტებით, ვიდრე უფლებამოსილება აქვს ამ სამსახურს და ვიდრე ახალი არჩეული პირები შეუდგებიან საქმიანობას. ჩვენი სტუმარი ახლა გახლავთ გიორგი გოცირიძე. ეს არის საია საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი, რომ თვალთ კომფორტული არ არის სტუმრად, რომ მიხვალდა მასპინძელი არ ხდება.
არ არის პრობლემა.
მაგრამ დიდი მადლობა, ბოდიში ტექნიკური რაღაც ხარვეზები თუ იქნება ჩემს ხმაში და გამოსახულებას კი ვხედავ, რომ საშინელია და ბოდიშს ვხდი მაყურებელს ამისთვის. და მინდა კითხოთ, რა მოლოდინი გაქვთ, ანუ უბრალოდ რას უკავშირდება თქვენი მცდელობა, როგორ რას ფიქრობთ, რა შეუძლია საკონსტიტუციო სასამართლოს ახლა ამ კონტექსტში?
მიცით რა თქვენ ახსენეთ და მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, ლონდა თოლორეია დავობს მისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. ლონდა თოლორეიას მიაჩნია, რომ კანონი, რომლის საფუძველზეც მას შეუწყდა უფლებამოსილება ვადაზე ადრე 3 წლით ადრე ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლით გარანტირებულ თანამდებობის შენარჩუნების უფლებას, ასე ვთქვათ, ვთქვათ, საჯარო სამსახურში თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისგან დაცვის უფლება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც საქმე ეხება დამოუკიდებელ ინსტიტუტს, ისეთ დამოუკიდებელ ინსტიტუტს, როგორიც არის სახელმწიფო ინსპექტორი. მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო ინსპექტორი იძიებს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ წამების ფაქტებს და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ამ სამსახურმა ასე ვთქვათ, სათანადოდ გამოიძიოს ის საქმეები, სადაც პოლიციელების სავარაუდოდ ჩაიდინეს წამების და არასათანადო მოპყრობის დანაშაული, აუცილებელია, რომ ინსპექტორი იყოს დამოუკიდებელი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან. და დამოუკიდებლობას ბევრად განსაზღვრავს ის, რომ მან თავისი უფლებამოსილება შეასრულოს კანონით გათვალისწინებულ ვადაში. ეს არის 6-წლიანი ვადა, რომელიც არამოწურულა, ჯერჯერობით მხოლოდ 3 წელიც კი არ არის გასული, ივლისში, ამ წლის ივლისში სრულდება 3 წელი. და შესაბამისად ვადის დაცვა არის ის, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირი სათანადოდ იქნება დამოუკიდებელი და სათანადოდ განახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას, როგორც არის წამების საქმეების გამოძიება. ახლა რა შეუძლია გააკეთოს საკონსტიტუციო სასამართლოს? ჩვენ არაერთხელ გვინახავს შემთხვევა, იგივე რუსთავიორის საქმეები, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ, მაგალითად იგივე დროებითი მმართველის დანიშნასთან დაკავშირებულ საქმეებში, სარჩელი შეტანიდან ერთ კვირაში შეაჩერა ნორმის მოქმედება, იმისთვის რომ თავიდან აეცილებინა, ვთქვათ, შემთხვევა, როდესაც დაინიშნებოდა დროებითი მმართველი, არსებულ მენეჯმენტ შეუწყდებოდა უფლებამოსილება და შემდგომ უკვე შეუძლებელი იყო, იმ შემთხვევაში თუ რუსთავიორის სარჩელი იქნებოდა დაკმაყოფილებული, შეუძლებელი იქნებოდა ძველი მენეჯმენტის აღდგენა და შესაბამისად აუცილებელია ხშირად, რომ სწრაფად იმოქმედოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და გვინახავს შემთხვევები, როდესაც ერთი კვირის შეტანილ სარჩელზე საკონსტიტუციო სასამართლო შეუჩერებია ნორმის მოქმედება. აი ზუსტად ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს მოცემულ შემთხვევაში საქმე. ლონდა თოლორაიას უფლებამოსილება უწყდება 2022 წლის 1 მარტს. მოგეხსენებათ, რომ უკვე საქართველოს პარლამენტში გადაინაცვლა მისი შემცვლელების კანდიდატურის განხილვის საკითხმა. ორ-ორი კანდიდატი არის წარდგენილი თითოეულ პოზიციაზე. ერთი არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი და მეორე არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი. თითოეულ ამ თანამდებობაზე ორ-ორი კანდიდატი არის წარდგენილი და პარლამენტ შეუძლია, რომ მაგალითად ხვალვე აირჩიონ ეს ადამიანები ამ თანამდებობაზე და შემდგომ და ანუ 2022 წლის 1 მარტიდან, როდესაც ლონდა თოლორაია შეუწყდება უფლებამოსილება, ეს ადამიანები დაიწყებენ ამ თავისი ფუნქციის შესრულებას. რა მოხდება მაშინ, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო მაგალითად 3 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ 4 თვის გასვლის შემდეგ, მაგალითად 2022 წლის ივლისში დააკმაყოფილებს ლონდა თოლორაიას სარჩელს და იტყვის, რომ მას კონსტიტუციის დარღვევით შეუწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა ვადაზე ადრე უფლებამოსილება. არც არაფერი არ მოხდება, ეს იქნება უბრალოდ განცხადება, მაგრამ ამას კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი არ მოხვდება. ანუ ამ ორ თანამდებობის პირს არ შეუწყდება უფლებამოსილება და ლონდა თოლორაია არ აღდგება გაერთიანებული სამსახურის უფროსის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსპექტორის რანგში. ხო, ესეთ შედეგი იქნება, ამიტომ ეს შედეგი რომ არ დადგეს, საკონსტიტუციო სასამართლო შეუძლია ხვალაც შეაჩეროს სადავო ნორმის მოქმედება, უთხრას საქართველოს და ასე ვთქვათ, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, ანუ სანამ არ იტყვის, რომ ლონდა თოლორაიასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა იყო კონსტიტუციური ან არაკონსტიტუციური, მანამდე პარლამენტს არ ექნება საშუალება, რომ აირჩიოს ეს ორი თანამდებობის პირი და შესაბამისად ამ პერი მანამდე, ასე ვთქვათ, სანამ იმის იქნება მოლოდინი საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლო თუ იტყვის იმას, რომ ლონდა თოლორაიასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა იყო კონსტიტუციური, მაშინ ამ პირებს პროცესი გაგრძელდება და პარლამენტს ექნება საშუალება, რომ აირჩიოს ეს ორი თანამდებობის პირი, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფროსი. თუ იტყვის, რომ არაკონსტიტუციურია, მაშინ ლონდა თოლორეას უნდა კონდეს 2025 წლამდე თავის ვადის ამოწურვის შესაძლებლობა და ბუნებრივი ამის შემდგომ საქართველოს პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა დაყოს ეს ორი სამსახური და აირჩიოს მისი ხელმძღვანელები 2025 წლის შემდეგ. 2025 წელს.
გავიგე და ერთი დაზუსტება, ხო, ერთი და ეს გავიგე ეს ნაწილი, ერთი დაზუსტება მინდა, რომელი თარიღია ნიშნ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების დროულობისთვის. ეს არის თარიღი ამ ახალი სამსახურების უფროსების არჩევისა თუ 1 მარტი?
მნიშვნელოვანია.
ხო, შეიძლება ვთქვა, რა
მნიშვნელოვანია. ჯერჯერობით ყავს ჩვენ კანდიდატები, ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენ არ ყავს არჩეული პირები და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩეროს. კი ბატონო, წარდგენილები არიან კანდიდატები. არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ სანამ ეს კანდიდატები იქნებიან არჩეული, ანუ სანამ პარლამენტს ექნება კენჭისყრის რაზე ამ საკითხის გატანის შესაძლებლობა, მანამდე მოხდეს ამ ნორმის შეჩერება.
ანუ თუ კენჭისყრა იქნება, შემდეგ დაგვიანებს.
იცით რა ხდება, ანუ რეალურად ვერაფერი არ, ანუ ბუნებრივი ახლა არჩეულია კანდიდატი და კანდიდატსაც აქვს მოლოდინი, რომ 2021 წლის 1 მარტიდან მან დაიწყოს თავისი უფლებამოსილების შესრულება, თავისთავად ასეთ კანდიდატსაც წარმოეშობა, ასე ვთქვათ, კანონიერი ნდობის შესაძლებლობა, იმისთვის რომ მათ არ ქონდეთ ამგვარი ნდობის წარმოშობის შესაძლებლობა, რომ 2022 წლის 1 მარტიდან ისინი დაიწყებენ კონკრეტული უფლებამოსილების შესრულებას, მნიშვნელოვანია რომ მერტი მხრივ მათი უფლებებიც იყოს დაცული და მეორე მხრივ ლონდა თოლორაიამა შეძლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობა. და რა არის სამართლიანი სასამართლო? სამართლიანი არის ისეთი სასამართლო, როდესაც ადამიანს შეუძლია თავისი უფლებების ეფექტური დაცვის, როდესაც ადამიანს აქვს თავისი უფლებების ეფექტური დაცვის შესაძლებლობა. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ როდესაც სასამართლოს არ შესწევს უნარი, რომ ან ზიანი აუნაზღაუროს მოსარჩელეს, ან თანამდებობაზე აღადგინოს, ესეთი სასამართლო არის ეფექტური. თუნდაც ამ სასამართლომ თქვას ის, რომ ის არაკონსტიტუციურად იქნა გათავისუფლებული. ეს მიმდროლა ჭრილს მიაყენებს ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფექტურობასაც და ამ ინსტიტუტი ასეთ შემთხვევაში თუ კი ვერ მოხერხდა ლონდა თოლორაიას უფლებების ეფექტური დაცვა, ის რომ მან შეინარჩუნოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მისი თანამდებობა, მაშინ ვერ ვიტყვით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არის უფლებების დაცვის ეფექტური საშუალება.
გავიგე და ბატონ გიორგი გოცილიძე არის ჩვენს ეთერში, საიას წარმომადგენელი და ზარი გვაქვს სმენელია ხაზზე. დილამშვიდობისა, გალოდინეთ ბოდიში, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო, მიესალმები ბატონ გიორგის და პირველი
გამარჯობა.
არანაირად არ ვიგებ თქვენ გუშინ შენიშნას უადგილოს პოლიტიკასთან შედი ხალო გუტკაში. მე ხაზი გავუსვი ხალის პრიორიტეტს პოლიტიკაში. ამერიკის ელჩის სახით ხამერმეთი საქართველოში და ღვთისმშობლის ციხე საქართველოს, სადაც ნინო მოაქცია საქართველოს. ასე რომ ეს არის
საზაფხული. ხო, ნუ ვიკამათებთ. მომეჩვენა რომ ხალია, მაგრამ რა კარგად.
ხო, რა შეიძლება საკითხს. ბატონო გიორგი, ჩვენ ყურები გამოგვიჭედა ეს იმედის ტელევიზიით. რა ქვია, დინარაძემ, კობახიძემ, მათიკაშვილმა, ვორსკიმ, რომ აქ ხდება ანალოგიური სიტუაცია, როგორც მოხდა განათლების და მეცნიერების სამინისტროში და გამოეყო კულტურის სამინისტრო ცალკე თავისთვის, იმიტომ რომ დევუჩკას ხარახსენამს ისე არ უნდა აქ ცხოვრება, მინის ითვალისწინება და ამითი არ დანგრეულა სამინისტრო და პრაქტიკულად არც მინისტრი შეგვიცვლიაო. ასე რომ თოლორაიასო ნებისმიერ პოსტზე შეუძლია დარჩენო, მაგრამ თოლორაიამ ჩვენ თავისუფლებით შევითხო, რომ არაო, ეგეთი რაღაცაო ჩვენთვის არ შემოუთავაზებია თუ. და როცა ხელისუფლების ეხის ოპოზიცია ჩიქაში ტიხავს ქარის ხავს და პირდაპირ ეცებს აპაპაკოვი, ხოთო რა ეს პრობლემა არ ექმნებაო. ეხლა რა მოხდა? აი, რატო შეიცვალა რომ თოლორაია, რომელსაც არ გააპროტესტა ეს, მართლა შეიძლება რომელიღაცა პოსტზე დარჩენილიყო, უნდა მოუწიოს რომელიმე ისა სამსახურისთვის კონკურსის გავლა, ამიხსენით ამ ყოველების გუდას როდის მოიშორეთ ხელისუფლებიდან? არც არ ჩვენიათ ეთერში ისახენ და თან ჩვენი სიტუაციას ადარებენ.
იცით რა,
გმადლობთ ზარისთვის. ხო,
იცით რა, შესთავაზეს მას სხვა თანამდებობა, არ შესთავაზეს ამას სამართლებრივი თვალსაზრისით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არის დამოუკიდებელი თანამდებობა. აი, წარმოიდგინეთ ხვალ რომ გაიყო ეს ორი სამსახური, დაინიშნა ახალი ხელმძღვანელი და მაგალითად ხვალ რომ არ მოეწონა საქართველოს პარლამენტს სპეციალური საგამოძიება ორგანოს უფროსი საქმიანობა, რომ დაიწყო მან გამოძიება წამების საქმეების, მაღალი თანამდებობის პირი მისცა პასუხისგებაში წამების გამო და ამან ასე ვთქვათ გამოიწვია საპარლამენტო პარლამენტო უმრავლესობის უკმაყოფილება, ხო? და მე ბერკეტი არის ასეთი, რომ კანონს შევცვლი რაღაცა, ან სახელს გადავარქვა მე, ან რაღაცა ფუნქციას გამოვაცლი, ან რომელიმე უწყებას მიუერთებ, ან კიდევ უფრო გავყოფ, ასე ვთქვათ, ამ უწყებას და ხელმძღვანელს გადავაყენებ თანამდებობიდან, ხო? ანუ ესეთი მექანიზმი და ესეთი უფლებამოსილების საპარლამენტო უფლებამოსილების ესეთი ბოროტად გამოყენების მექანიზმი არ უნდა იყოს დაშვებული სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც და განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთ თანამდებობის პირთან საქმე, რომელსაც ევალება წამების ფაქტების გამოძიება და რომელიც უნდა იყოს სათანადო დამოუკიდებელი, როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო ორგანოსგან. და შესაბამისად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იკვეთება საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი, რომ უზრუნველყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ხელშეუხებლობა პარლამენტის მხრიდან უსაფუძვლო ჩარევისაგან. თორემ აქ არ არის საუბარი იმაზე, ლონდა თოლორაია იქნება კონკრეტულ თანამდებობაზე თუ არ იქნება. აქ არის ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე საუბარი. და ეს გადაწყვეტილება გარკვეულწილად არის მსუსხავი ეფექტის, რომ მაგალითად ახლა დარჩეულ თანამდებობის პირს ეცოდინება, რომ თუ კი ის იმოქმედებს პოლიტიკური კონიუნქტურისგან დამოუკიდებლად, მას ეწევა იგივე ბედი, რაც ეწია მის წინამორბედს, ქალბატონ ლონდა თოლორაიას. ესეთი მესიჯი იქნება, თუ კი ამ პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებას არ მოყვა სამართლებრივი რეაგირება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, და ეს რეაგირება უნდა იყოს დროული და ეფექტური.
დიახ, და მართალი მზადდებით, ეს არ არის ახლა ლაპარაკი ერთი კონკრეტული პირის ინტერესებზე, ან მის კარიერულ მდგომარეობაზე თუ პერსპექტივაზე, არამედ პრინციპზე, რომელიც დასული უნდა იყოს და რაც შედის საქართველოს ყველა მოქალაქის ინტერესში. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ხელმძღვანელის ვადით მუშაობა, რაც ერთ-ერთი ფაქტორია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მისი დამოუკიდებლობისა. და ერთი კითხვა მაქვს ბოლოს, უკვე მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ბატონო გიორგი, რამდენად დაგაკმაყოფილოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოხმაურებამ? იმავე დღეს იყო მათი პასუხი, საჯარო გახდა, როცა თქვენ ვადის მნიშვნელობაზე მიუთითეთ.
რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ის, რომ დროულად, ანუ გაიარა რაღაც ეტაპები, ანუ დარეგისტრირდა, ანუ სანამ იმისთვის, რომ იმ პერიოდამდე მოაღწიოს, რაც რა ეტაპზეც დღეს იმყოფება, გარკვეული ეტაპი უნდა გაიაროს სარჩელმა, უნდა იყოს რეგისტრირებული, არ დარეგისტრირდება თუ რაღაც ფორმალური ხარვეზი აქვს, ანუ რეგისტრაციის ეტაპი გაიარა, სარჩელი მივიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემდე, თავმჯდომარემ დააწერა ერთ-ერთ კოლეგიას ეს საქმე, შეარჩია მომხსენებელი მოსამართლე, მისასალმებელია, რომ ეს ეტაპები გაიარა ამ სარჩელმა, რასაც გარკვეული სხვა შემთხვევაში გარკვეული დრო ნამდვილად ჭირდება ხოლმე. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში მოსარჩელის უფლებები იყოს ეფექტურად დაცული და რაღაცა შეუქცევადი ზიანი მოსარჩელის უფლებებისთვის იყოს თავიდან აცილებული. მთავარი არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელოს, დროულად იმსჯელოს ნორმის შეჩერებაზე, და ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს პარლამენტში, ამ ორი თანამდებობის პირის დამტკიცების პროცესი იქნება შეჩერებული. ეს ჯერჯერობით არაა გაკეთებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ამ განმარტებებისთვის, ინფორმაციისთვის. გიორგი გოცირიძე, საიას საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი, გახსნათ რადიო თავისუფლების სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა ასევე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომელიც ასე აქტიურობდა. აქ წინა თემაზე არის ერთი კომენტარი: დასავლეთის მაყურებლის აუძლურება ფრთებს ასხამს რუსეთს, ხალხი წმენას კარგავს და იზრდება რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების განწყობები, იმიტომ რომ სანქციებით საქმე წინ ვერ მიდის. ეს ერთი კომენტარია. და მეორე შეხება კორონა კონტექსტს, პანდემიის კონტექსტს. დემოკრატიას კოვიდმა წერტილი დაუსვაო, ფიქრობს ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი. ფაშისტური ქმედებები ამ თანამსოფლიოში და არ აქვს მნიშვნელობა იმას რომ ეს პანდემია არ შეიძლება ადამიანის უფლებების დარღვევა. ადამიანის უფლებების დარღვევა რომ არ შეიძლება, ამაში გეთანხმებით. წინა ნაწილზე ვიმსჯელებდით ინტერესით, აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას ეთერში. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. დროებით ხვალდილამდე, მანამდე გამოვყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს ეთერებში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
Fell from the sky.
Angel.
You know you make a woman cry.